21-nji bab. Isa köölüň kenarynda. Bulardan soň Isa Tiberiýa köölüniň kenarynda peýda bolup, ýene şäherlerine görünýär. Ol özüni şeýle görkezdi. Simon Petrus, ekiz diýilýän Thomas, Jelilanyň Kana şäherinden bolan Nathaniel Zebedeýiň oglullary we Isanyň şäherlerinden ýene ikisi bilelikdediler. Simon Petrus olara, "Men balyk tutmaga gidýärin" diýdi. Olar doňa, "Biz de seniň bilen gitjek" diýdiler. Barıp, kayığa münnüler. Yön oğlu giyice hiç daha tutup bilmediler. Ertiri yeri bilen İsa kenarda durdu. Yönü şehitler onun İsa'dığını bilmediler. İsa olara, "Ey bağlılar, imeğe bir zadınız var mı?" deydi. Olar yok deyip cevap verdiler. İsa olara, "Torunuzu kayığın sağ tarafına sallan, tutarsanız" deydi. Olar toru salladılar. Bağlığın köplüğünden yana toru çekip çıkarıp bilmediler. Şonu İsa'nın kovu yürüyen şehirdi Petrus'a. Bu rep deydi. Simon Petrus onun repdigini eşten vaadyna geyimini biilini orap özünü kölokladı. Belek şäherler bolsa balık torunu çekip kayık bilen yüzüp geldiler. Olar kenardan uzak bolman onun 200 arçın çemesi yakınındadılar. Olar guri yere çıkanlarına kömür odunun yanıp duranlığını gördüler. Köydün üstünde bolsa balık bilen çörek vardı. İsa olara, "Enni tuton balıklarınızdan getirin" deydi. Simon Petrus kayığa münüp 153 tane ullakan balıktan doğru toru kenara çıkardı. Balık şeyle köp bolsa da tor yırtılmanını. İsa olara, "Gelin nahar edinin" deydi. Yönü şahitlerin hiçbiri ondan "Sen kim" deyip sormağa yürek edip bilmedi. Çünkü onun rebdigini olar bilyerdiler. İsa geldi de çörek alıp olara verdi. Balığı da şeytti. Bu İsa'nın dirilen son şahitlerine üçüncü gezek görünüşüdü. İsa, Petrus ve Yahya. Olar nahar edinip olanlarından son İsa Simon Petrus'a, "Ey Yahya'nın oğlu Simon, sen beni bulardan artık söyersin mi?" deydi. Simon ona, "Hava, yarep, seni söyyenligimi özün bilyensin" deydi. İsa da ona, "Kuzulomu otlat" deydi. İsa ikinci gezek yine ona, "Ey Yahya'nın oğlu Simon, beni söyyersin mi?" deydi. Ol ona, "Hava, yarep, seni söyyenligimi özün bilyensin" deydi. İsa da ona, "Goyunlomu bak" deydi. İsa ona üçüncü gezek, "Ey Yahya'nın oğlu Simon, beni söyyersin mi?" deydi. Petrus onun üçüncü gezek, "Beni söyyersin mi?" deyip soruna kaygılanını. Ona, "Yarep, sen ehli dadı bilyensin, seni söyyenimi de bilyensin" deydi. İsa ona şeyle deydi, "Goyunlarımı otlat. Hakikattan da men sana doğrusunu aydiyarın. Yaşkan özün bilin kuşap, halan yerine gidiyerdin. Emma karranınına ellerini uzadıp durarsın. Seni başka bir yere kuşanırıp, halamayan yerine alıp gider." Ol bunu Petrus'a, onun nähil ölüm bilen Hudaýy hormatlajakdygyny işaret edip aýtdy. Munaýdandan soň oňa "Meniň ýüzüme düş" diýdi. Petrus da öwrülip İsanyň gowy ýürýän şäherdiniň, ýagny aşam nahar wagtyna İsanyň döşüne ýaplanyp oňa, "Ýarep, saňa haýynlyk etjek kim?" diýeninle ýüzlerine düşüp gelýänini gördü. Petrus onu görüp, "İsa, ýarep, bu näme bolar?" diýdi. İsa ona, "Men özüm gelýänçem onuň galmagyny isleýän bolsam saňa näme? Sen meniň ýüzüme düş" diýdi. Şeýlelikde doganlar arasynda bu şägirt ölmez diýen gurrun ýaýrady. Emma İsa ona, "Ölmez diýmän, diňe men özüm gelýänçem onuň galmagyny isleýän bolsam saňa näme?" diýipdi. Bu zatlara şaýat bolup, şulary ýazan şägirt şolur. Biz onuň şaýatlygynyň hakdygyny bilýäris. İsanyň başga da eden işleri gaty köpdür. Olar birin birin yazılsa, onunla yazılan kitapları dünyaya sığmaz deyip fikir ediyerin. Amin.